Men før vi går i gang med dette, la oss samle våre sinn og tanker i denne bønnesalmen. Hjelp meg, Herre Krist, å stride i din kraft, den gode strid. Følg meg alltid ved min side, følg meg all min levetid. Svimrande ved synde djup i vilje veik jeg falla kan. Herre, lei meg langs med stup i, med de sterke frelser han. Må du hjelpe oss, Herre Jesus, slik at vi kan være forankret og fast i det som du har gitt oss. Hjelp meg, Herre Krist, å stride i din kraft, den gode strid. Velsign stunden for oss, det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. I kapitlene 2-6, som vi nå har gått igjennom, de profetiene som Jeremia ga under de første 5 årene av sin tjenestetid. Han var en ung mann, omkring 20 år, og så fikk han tunge oppdrag. Ja, et tungt oppdrag fikk han. Det er å fordømme sitt folk, og han fikk i oppdrag også å forkynne at et stage var talte om de ikke vendte om til Herren. De profetiene som vi møter i kapitlene 7-10 kom etter at Herrens lov var blitt oppdaget i tempelet under renselsen som var beordret av den unge kongen Josia. Josia var svært opptatt av sitt folk, og det bunnet i at han hadde et personlig fellesskap med Gud allerede som ung mann. Han og Jeremia var omtrent på samme alder. Og begge to var nidkjære for Herren. Og kanskje de også var personlige venner. Presten Helkia, Jeremias sin far, var den som fant Herrens lov. Tempelet, det ble renset og reparert og tatt i bruk igjen. Noe som markerte at nå var de kommet inn i en ny og en positiv epoke i folket. Nå står Jeremia i porten til Herrens hus, og han profeterer angående sitt folk. Og slik åpner han kapittel 7, i det vi leser de to første versene der. Det er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Still deg i porten til Herrens hus, der skal du rope ut dette budskap. Hør Herrens ord, alle dere judere, som går inn gjennom disse portene for å bøye dere og tilbe Herren. Still deg i porten til Herrens hus. Noen mener at denne profetien er temmelig lik den vi finner i kapittel 26. Ja, selve innholdet i profetien er ganske likt. Men legg merke til at den ble forkynt i forgården til Herrens hus. Han sto ikke lenger i porten. Og denne profetien ble ikke gitt under kong Josia. Men selve budskapet, det er det samme. Jeremia, han hadde ikke endret synspunktet sitt. Eller det er kanskje riktigere å si at Gud hadde ikke endret synspunktene. Når tempelet er blitt reparert og lovboken er blitt funnet, så vender folket tilbake til tempelet i hopetall. Det å besøke tempelet blir svært populært, og de taler om å vende tilbake til Gud. Den unge Jeremia hører det folket taler om, og forkynner dem dette budskapet. Og budskapet er appell om å bedre sine veier. I vers 3. Så sier Herren, Allers Gud, Israels Gud, la deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted. Det synes klart at selv om de går opp til tempel og gudstjenesten gjenfeires der, så griper ikke det inn, og det endrer ikke på deres livsstil. De lever på samme måte som de gjorde da de tilba avgudene. På dette punkt er det bare en ytre vekkelse. Senere skulle den pløye dypere. Men nå foregår det bare religiøse tilnærminger på overflaten. Nå møter vi folkets holdning. som var det som opptok Jeremia. Dette var det vesentligste for Jeremia. I vers 4. Sett ikke deres lit til løgnaktig jord som disse. Her er Herrens tempel. Herrens tempel. Herrens tempel. Det er lett å forestille seg hvordan folk opplevde at tempelet ble renovert og åpnet igjen. De var fulle av beundring. Se på dette vakre tempelet. Jammen har arbeidsfolkene gjort en god jobb. Dette er jo som i gamle dager. De var begeistret for det de så. Men de knyttet ikke dette sammen med å vende seg om til Gud igjen. Og det var det Jeremia la merke til, derfor sa han. Denne begeistringen dere uttrykker har ingenting med deres gudsforhold å gjøre. Dere later som om det største som har hendt er at tempelet er blitt åpnet igjen. Men det er noe som er mer vesentlig enn dette, at dere vender om til Herren. Går den så tilbake til 2. Krønikebok og leser kapitlene 34 og 35, så vil det hjelpe deg til å forstå det som foregår akkurat i denne historiske epoke. Det som hendte, det var strålende. Hilka ga lovboken til Sjafan, som leste den for kongen. Kongen kalte sammen alle de eldste i Juda og Jerusalem, og også de fikk loven opplest for seg. Deretter gjorde de en pakt med Gud om å vandre for hans åsyn. De feiret påskefesten i Jerusalem. En slik påskehelg var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Ingen av Israels konger hadde holdt påske slik som Josia hadde gjort sammen med prestene og levittene og med hele folket i Juda. De fra Israel som var til stede, og så innbyggerne i Jerusalem da. Det var først i Josias 18. regjeringsår at en slik påskehelg ble feiret. De gjenopptok tjenestene i tempelet med alle ofringer og festene. Det var både vel og bra. Men hva var da problemet? Problemet var at de ikke korrigerte sin livskurs. De levde akkurat slik som de hadde levd før. Han henviser ikke til de 10 bud, men til det Herren ga dem etter at de hadde fått de 10 bud. Påleggene som vi finner i 2. Mosebok i kapittel 21, 22 og 23, som hadde å gjøre med dagliglivet i Israel, og hvordan menneskene skulle ha de forhold til hverandre. I vers 10, 9 og 10 i kapittel 7 leser vi. Er det ikke så at dere stjeler, slår i hel, bryter ekteskap og sverger falskt? At dere tenner offerild for Baal og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner? Så kommer dere og trer frem for meg i dette huset som bærer mitt navn og sier, vi er frelst. Og enda holder dere på med alle disse avskyelige ting. Selv om folket talte i høye ordlag om tempelet, så tilba de fremdeles Baal. Deres filosofi var at siden tempelet nå var reparert, så ville de gjerne komme og gi Herren en viss honnør på sabbatsdagen, slik at han kanskje ville beskytte dem. Visst er det sant at når mennesker er ærlige og redelige og vender seg til Gud, så vil han bevare dem. Men det de gjorde, de trakk sine konklusjoner på feil grunnlag. De hadde tatt opp et solid offer for å gjenoppbygge tempelet, og menneskene som hadde gitt romslig synes at det var alt som trengtes nå for å få Guds velsignelse. Jeremia-boken er sannelig en aktuell bok også for oss. På Jeremia sin tid tok de feil i forholdet på den ene siden med økt antall, og på den andre siden åndelig vekst og utvikling. Antall, vekst og utvikling. Mange kom til tempelet, ja, svære folkemengder strømmet til Jerusalem. Men det var ingen tegn på åndelig vekst og utvikling. Det er dette Jeremia understreker. Jeremia har noe mer å si. Faktisk siterte Jesus ham angående dette. Vers 11. Mener dere da at dette huset som bærer mitt navn, er en røverhule? Også jeg kan se, lyder ordet fra Herren. Vi er inne i profeten Jeremias sin bok, og det er en aktuell bok, også for oss. Om de tok feil på Jeremias sin tid, så ser det ut for at vi også kan ta feil nå. Og det underlige er jo at Jesus siterte òg Jeremia. La oss lese det som står i det 11. verset i kapittel 7. Mener dere da at dette huset som bærer mitt navn er en røverhule? Også jeg kan se, lyder ordet fra Herren. Dette er altså den samme anklage som den Herre Jesus rettet mot folket da han renset tempelet flere hundre år senere. Jeremias kalte tempelet for en røverhule fordi folket benyttet hele uken til å røve sine brødre. Og så kom de med en from maske til tempelet under sabbaten eller festen. Det var ingen forandring i måten de behandlet sine medmennesker på, eller den forretningspraksis som de brukte. Ingenting kan kalles en sann vekkelse uten at det forvandler liv. Det må forandres. Jeg lengter etter en vekkelse som går ned i folkedypet, og som forvandler den skremmende mentalitet som gjør seg gjeldende. En dybdevekkelse ville løse mange sosiale problemer i vårt land, og lege mye smerte. Folkets krokveier ville bli rette, og den korrupsjonen som er i ferd med å forpeste så mange offentlige miljøer, ville være borte. Det var dette budskapet Jeremia hadde for sin tid. Og du kan tenke deg hvor lite populær den unge mannen var der han sto ved inngangen til tempelet og forkynte dem Guds budskap. Jeg kan se han for meg der, en ensom ung mann, knust av dette budskapet han hadde fått å bære frem for sitt folk. Men han er trofast mot det ord Gud har gitt ham. Og det bringer i alle fall ansatser til en vekkelse over folket. Dom for avgudsdyrkelse. I vers 16 leser vi: Du skal ikke gå i forbønn for dette folket og ikke bære frem klage eller bønn for det. Prøv ikke å overtale meg, for jeg vil slett ikke høre på deg. Gud sier altså, Jeremia, du trenger ikke be for dette folket før de vender seg til meg. Dette er et sjokkerende vers. Gud sier at det ikke lenger er til nytte å be for mennesker. Folket hadde gått for langt bort fra Gud. Uten at de ville vende seg til ham, er det ikke noe håp for dem. Skal vi lese det en gang til? Du skal ikke gå i forbønn for dette folket og ikke bære frem klage eller bønn for det. Prøv ikke å overtale meg, for jeg vil slett ikke høre på deg. Dette er også noe å si om forståelsen av vårt bønneliv, og hva bønn egentlig skal være. Kanskje er det situasjoner der vi ikke skal be for mennesker, at de skal bli velsignet. For den bønn de egentlig trenger, det er at de må bli frelst. Hør hva Gud egentlig sier til Jeremia. Stå ikke der i tempelet og be om at dette folket skal bli spart for fangenskap. Det du skal be om er at de skal vende om til meg. Du gir dem mitt budskap, og det er det viktigste du kan gjøre. Dette er praktisk og direkte. Gud er ikke så interessert i våre ritualer på søndag som han er i vår oppførsel på mandag. Stedet for å vurdere enten en kristen rekte eller ikke består i første rekke ikke i å holde øye med dem som går i kirken på søndag, men å se dem i funksjon på jobben på mandag. Vers 23. Men dette var det jeg bød dem. Hør på det jeg sier. Så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg byr dere, så skal det gå dere vel. Gud understreker klart for dem at han ber om deres lydighet. Det at de kommer til tempelet er bra nok, men det kan ikke erstatte deres lydighet. Hva er hensikten vår når vi går til gudstjeneste eller møter? Er vår dypeste hensikt egentlig å tilbe Gud? Jødene på Jeremia sin tid gikk til tempelet, i alle fall de fleste da, for å vise seg og ikke for å tilbe. Etter at de hadde vært i tempelet, dro de rett tilbake til sine baalguder for å tilbe. Og det var der deres hjerte var. Selvfølgelig er det et visst vitnesbyrd i å gå til kirke, men det er det vitnesbyrdet vi gir i hverdagen som teller. Det Jeremia berører her er ganske direkte, og det er personlig, og det er til deg og til meg, ikke sant? La oss lese videre i versene 26 og 27. Men de ville ikke høre på meg og vente ikke øre til. De gjorde bare nakken stiv og bar seg verre av enn sine fedre. Selv når du sier alt dette til dem, vil de ikke høre på deg. Om du roper til dem, vil de ikke svare. Jeremia opplevde ikke at mennesker sto frem og valgte Guds side. Hans budskap gikk upåaktet hen, og likevel var det hans ansvar å forkynne dette budskapet. Gud ba han ikke om å presentere en bok. Han skulle forkynne hans ord, selv om det ikke svarte positivt på det budskapet som ble formidlet. Vi må være like trofaste mot budskapet som Jeremias var. Vers 29. Klipp ditt lange hår og kast det bort. Stem i en klagesang på de snaue høydene. For Herren har forkastet og forstøtt den slekt som han var harm på. Gud kaller dem for den slekt som han var harm på, eller vredens slekt. Dommen vil komme over Jerusalem. Vers 31. De har bygd offerstedet Tofet i Ben-Hinnom-dalen, hvor de brenner sine sønner og døtre i ilden. Det har jeg ikke pålagt dem. Det har aldri vært i mine tanker. Tofet var det høyeste punkt i Hinnom-dalen, der barn ble offret på Molochs brennhete bronsearmer. Ingen gjorde bot for sin ondskap. Og dette ser vi når vi går inn i kapittel 8, som er en fortsettelse av Jeremia sitt budskap mens han står i porten i Herrens hus. I vers 9 i kapittel 8 leser vi, «De vise skal stå der med skam, de blir slått av skrekk og fanges i snaren. De har forkastet Herrens ord. Hva hjelper da deres visdom? Deres kardinalsynd er at de forkaster Herrens ord. Jeremia gjør seg til ett med følelsen i folket, og deler sin smerte og sin fortvilelse med dem på denne måten som det står i versene 20-22. Skurren er over, sommeren slutt, men vi er ikke blitt berget. Jeg er nedbrutt fordi mitt folk er knekket. Jeg har sorg og gru har grepet meg. Finnes det ikke balsam i Gilead? Er det ingen lege der? Hvorfor gror da ikke såret som mitt folk har fått? Selv om Gud hadde gitt dem muligheter til å vende om og bli lekt og komme under dommen som ventet, så nektet de å gjøre seg bruk av botemidlet. Merk deg den sorg, merk deg den fortvilelse og medung som Jeremia har gitt uttrykk for her. Og Jeremia, han deler Guds fortvilelse. Og da går vi over i kapittel 9. Og det åpner med et uttrykk for at Jeremia er knust når han ser folket forakte Guds nådige tilbud. I vers 1. Å, om mitt hode var vann og mitt øye en tårekilde, da vil jeg gråte dag og natt over de falne i mitt folk. En slik virkning hadde dette på Jeremia. Hvordan forkynte han sitt budskap? Var han en hardkokt fyr som likte å kritisere andre og herske over dem? Nei, han sto der og ga sitt profetiske budskap mens tårene strømmet nedover ansiktet hans. Det budskapet han forkynte knuste hans hjerte. Århundrer senere så Israel at Jesus gråt over Jerusalem, fordi han hadde et tungt budskap å forkynne for byen. Og ville vi minnet om Jeremia, den gråtende profet. Og noen av dem trodde til og med at Jesus var Jeremia som hadde vendt tilbake. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.